Radio Knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate najnovije izdanje emisije Radio Knjižara na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas vašoj pažnji preporučujemo Braničevski vesnik, list Braničevske eparhije, zatim kapitalnu monografiju o Hilandaru koju je izdala zadužbina manastira Hilandara u Beogradu, kao i knjigu Smilje i Sumpor, dva vojnička dnevnika koji su priredili Danilo Šarenac i Dunja Dušenić, a izdao je Klio.
Thank you.
Srpske štampe izašao časopis Eparhije Braničevske, Braničevski vesnik, čiji je glavni odgovorni urednik Tomislav Paunović. Prvi broj ovog Braničevskog vesnika izašao je 2009. godine u Požarevcu, a on nastavlja tradiciju istoimene publikacije koja je izlazila od 1933. do 1941. godine. Danas vam predstavljamo njegov osmi broj iz sedme godine, inače 2016. Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanja o događajima koji su se dogodili među nama, kao što nam predoše oni koji su od početka bili očevici i sluge Logosa, namislih i ja, ispitavši tačno sve od početka, po redu pisati tebi, plemeniti Teofile. Tim rečima je sveti apostol Luka otpočeo svoju evanđelsku povest i udario temelj svega što bi se moglo nazvati hrišćanskom ili crkvenom istorijom. Suština ovih reči ogleda se u delu jednog potonjeg istoričara crkve, čuvenog Jevsevija Pamfila, koji je, želeći da poput Luke piše crkvenu istoriju, shvatio da to ne može činiti po starim pravilima, niti listama kraljeva i careva. Istorija crkve je naime takva da kao ikona budućeg obuhvata sve istorije svakog grada, države, plemena i naroda. Jevsevije je stoga u svom hronikonu uporedo poređao hronografske tabele različitih naroda i krajeva, prepoznavši da je njihovo ključno određenje vreme za stvoriti gospodevi, to jest vreme crkve. Poštovani čitaoci, pred vama je novi broj časopisa za istoriju Eparhije Braničevske, u kome predstavljamo povest naše pomesne crkve koja prebiva u Požarevcu i Braničevskoj regiji od apostolskih vremena do danas. Osmelili smo se dakle da poput svetog apostola Luke izložimo kazivanje o događajima koji su se među nama zbili, verujući da je život jedne svete saborne i apostolske crkve okupljena oko jednog episkopa u jednoj evharistiji, baš kao što su i pismom osvedočeni spasonosni događaj o kojima Luka govori, ikona onog budućeg, ikona spasenja koja se tek ima zbiti, ali koja se već sada kroz crkvu zbiva, kaže u predgovoru đakon Tomislav Paunović. U broju koji je pred vama, između ostalog, susrećete se sa hronikom eparhije za 2016. godinu, izveštajem o Velikom saboru pravoslavne crkve i dokumentima koje su doneta na sabor u Kritu, prevodom jedne besede mitropolita Pergamskog Jovana, nadahnutim radovima najmlađih članova naše crkvene zajednice. Od ovog broja istorijski dodatak posvećujemo dolazećem 100-godišnjem jubileju povodom poslednje obnove Braničevske arhijerejske katedre i eparhije i donosimo različite istorijska svedočanstva o osnivanju i obnovama Braničevske crkve kroz vekove. Thank you. Zadužbina manastira Hilandara u Beogradu izdala je knjigu Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj gori Atonskoj. Reč je o knjizi o prvom milenijumu razvoja graditeljske baštine manastira Hilandara. Prošle godine navršilo se 1000 godina od najstarijeg poznatog pisanog pomena manastira Hilandara na Svetoj gori Atonskoj. Knjiga Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, arhitektura i druga dobra, profesora doktora Mirka Kovačevića, predstavlja izuzetan sažetak ovog prvog milenijuma istorije manastira, ponajviše sa aspekta njegove graditeljske baštine, ali i kroz prikaz duhovnog i umetničkog blaga koje se u njemu čuva. Knjiga je također značajna jer se posle dužeg vremena pojavljuje jedna sveobuhvatna, kompleksna i sadržajna monografija o Hilandaru koja u velikoj meri dopunjuje postojeće znanje o manastiru. Na preko 600 stranica autor izlaže znanje sakupljeno tokom 50-godišnjeg perioda u kome se na razne načine bavio Hilandarom, od snimanja i proučavanja do rada na konzervaciji i restauraciji. Tekst je praćen stotinama arhitektonskih crteža i fotografija koje čitaocu ilustruju izloženu faktografiju i autorove teze. Kovačević započinje izlaganje opisom istorijskog i prostornog konteksta Svete gore Hilandara. Sažet prikaz stvaranja i karaktera monaške države pomaže nam da shvatimo okolnosti u kojima nastaju i razvijaju se svetogorski manastiri, njih 20, od kojih je jedan i Hilandar. U kratkim crtama predstavljeni su pojedinačno svi manastiri kao i 6 važnih skitova. Posle uvodnog putovanja kroz vreme i prostor, Kovačević prelazi na detaljan i širok prikaz samog manastira i velikog broja njegovih objekata i poseda u bližem i daljem okruženju. Objekte u manastirskom utvrđenju prikazuje pojedinačno, analizira ih u pogledu nastanka, karakteristika mesta u okviru celine i rekonstrukcije procesa koji su im dali konačni oblik. Detaljno prikazane i argumentima potkrepljene faze izgradnje od najstarijih delova pa do intervencija koje su oblikovale današnji izgled objekta daju posebnu vrednost knjizi. Pored arhitekture, za pojedine objekte prikazane su i freske, ikone i drugi predmeti od duhovne, umetničke i istorijske vrednosti koje ovi objekti sadrže i koji su za njih osobeni. Hilandar je još od vremena Svetog Save sticao posede kako širom Svete Gore, tako i van njenih granica, na kojima su vremenom nastala stanja koja su obeležila razne epohe hilandarske i svetogorske istorije. U posljednjim poglavljima knjige predstavljene su ove građevine, podeljene po grupama u objekte užeg i šireg okruženja, objekte u Kareji, njene okolini i u ostatku Svete Gore, kao i objekte na posedima van Svete Gore, a na grčkom tlu. U pogledu širine obuhvata hilandarske graditeljske baštine, Kovačevićeva knjiga je prava riznica podatka i jedinstveni katalog svih danas poznatih građevina vezanih za Hilandar. Pisana živim jezikom, razumljivim široj publici, ona je istovremeno izvor i polazna tačka za dalja naučna istraživanja, kao i sjajan vodič za sve one koji se tek upoznaju sa Hilandarom. Smilje i Sumpor, koju su priredili Dunja Dušanić i Danilo Šarenac, prati sudbine dvojice vršnjaka koji su mobilisani u čuvene đačke bataljone 1914-1915. Godine i koji su, prolazeći kroz neka od najgorih iskustava Prvog svjetskog rata u Srbiji, beležili svoje doživljaje u dnevnicima. Do sada neobjavljeni dnevnici Dragoljuba Rankovića i Milutina Risića dragoceni su ne samo zato što su brigom njihovih porodica sačuvani u cjelini, već i zato što pokazuju različita lice i različite posljedice koje je Prvi svjetski rat imao za sasvim mlade ljude koji su se u njemu našli. Rat je Dragoljuba Rankovića ostavio invalidom u 24. godini, dok je Milutina Risića suočio sa prizorima stradanja koji su uticali na njegove odluke za vrijeme nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Danas, kada smo suočeni sa činjenicom da je veliki broj ličnih zapisa iz Prvog svjetskog rata nepovratno izgubljen, objavljivanje dnevnika se čini dvostruko važnim zadatkom. Prešavši iz okvira porodičnih istorija u javni prostor, dnevnici ne pružaju samo uvid u život vojnika na Solunskom frontu ili u afričkim bolnicama, nego pokreću i neka od ključnih pitanja za razumevanje istorije Prvog svjetskog rata. Koje su svjedočanstva, kada i zašto objavljena, a koja nisu? Kojim svjedocima i kakvim sećanjima je dat glas? Kojim tekstovima je publika u različitim periodima poklanjala pažnju, a kojima nije? I koji su sve kriteriji imali ulogu u određivanju nekog svjedočanstva kao vrednog izvora, uzbudljivog štiva ili istinite priče? Milutin Ristić rođen je u selu Turicama kod kraj Čačka. Po izbijanju Prvog svjetskog rata bio je mobilisan u Skopskom đačkom bataljonu u klasi koja je ostala upamćena kao klasa 1300 kaplara. Sa ostacima svog bataljona je prošao Albaniju da bi posle boravka na Krfu bio prebačen na Solunski front. Preživeći Prvi svjetski rat, Ristić je upisao Pravni fakultet 1921. godine. Posle studija neko vrijeme je radio kao advokat da bi se potom zaposlio u državnoj administraciji. Obavljao je službu sredskog načelnika u raznim mestima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, dotrevši i do položaja podbana Vardarske banovine. Posle kapitulacije Kraljevine u Drugom svjetskom ratu, Ristić je dospao u zarobljeništvo iz kojeg je pušten zbog zdravstvenih problema. Za vrijeme nemačke okupacije Ristić je nastavio da vrši službu sredskog načelnika. Taj period njegovog života obeležen je raznim kontraverzama koje su doprinjale tome da Ristić, bežeći od nemačkih vlasti, oslobođenje dočekao ilegali. Pod optužbom da je neprijatelj naroda, Ristić je kratko vrijeme proveo u zatvoru Ozne u Čačku da bi ubrzo bio pušten na slobodu. Ostatak života proveo u penziji boravići sa suprugom u Loznici. Bio je član udruženja nosilaca albanske spomenice. Dragoljub Ranković je rođen u Beogradu. U leto 1913-1914. Godine završio je prvu beogradsku gimnaziju, ali nije uspeo da položi i viši tečajni ispit. U rat je mobilisan iste godine. Sačuvane stranice njegovog dnevnika počinju sa dešavanjima na Solunskom frontu. U Goničevskoj bici oktobra 1916. Godine na položaju Polog Ranković je teško ranjen u nogu. Evakuisan je za Afriku gdje je proveo ostatak rata. Uprkos brojnim operacijama aprila 1918. godine proglašen je za vojno nesposobnog. U Beograd se vratio aprila 1919. godine gdje je nastavio školovanje. Po polaganju višeg tečajnog ispita zaposlio se u Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja. Tokom 1919. i 1925. godine studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. U međuvremenu se oženio i dobio troje djece. Vremenom je napredovao u ministarstvu pa je stigao na poziciju višeg savjetnika. Istovremeno bio je jedan od aktivnijih članova Udruženja ratnih invalida Kraljevine Jugoslavije. Preminuo je 1936. godine u 42. godini. ovim smo, dragi naši slušalci, stigli do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Radio Knjižara. Do sljedećih slušanja, ostajte nam s Bogom.